Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Frumusețea acestei emisiuni constă și în faptul că avem posibilitatea să facem călătorii în timp și spațiu, călătorii care ne permit să vedem evenimentul la locul lui, acasă la el, în timpul lui, dar să-l urmărim în timp și să vedem și efectele lui astăzi. De aceea aș vrea ca împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea să facem o scurtă recapitulare a poveștii și a drumului chivotului. Este foarte important și noi suntem în fața ultimului asalt, nu? Ultimul drum.
Așa este. Povestea chivotului este foarte frumoasă. Este, de fapt, povestea celei mai interesante călăuziri pe care Dumnezeu a avut-o cu poporul său. Chivotul fiind deschizătorul de drumuri, fiind inima poporului în jurul căruia ei s-au reunit ca familie credincioasă și ca popor. Tragedia lui a început cu bătălia de la Afec între filisteni și evrei în timpul preotului Eli, când chivotul a fost luat de către filisteni ca pradă de război. L-au prețuit foarte mult, socotind că este zeul evreilor, și l-au pus în templul lor. Aici a început bătălia invizibilă, adevărată, Dumnezeu arătând că zeii filistenilor sunt învinși, fiind decapitați la mâini și la cap și la mâini, ceea ce arăta că zeul victorios este zeul evreilor și nu a lor, în concepția și în mentalitatea timpului de atunci. Apoi au urmat plăgile peste egipteni, peste filisteni, lucru care i-au determinat să returneze chivotul. După 7 luni de peregrinări prin diferite cetăți, chivotul se întoarce în Israel la Bet-Shemeș. Aici întâlnim o altă tragedie. Oamenii din Bet-Shemeș fac imprudența să ridice capacul și să se uite în interior, lucru care era total interzis. Motiv pentru care mulți din acești bărbați au murit de o moarte violentă. Ei s-au îngrozit, s-au speriat și au spus: nu, chivotul să plece de la noi, că nu ne aduce bine, ne aduce necaz. Vedeți, mentalitate păgână.
Nu pot să nu reamintesc, chiar dacă am mai discutat și săptămâna trecută, cum să nu vezi că vina ți aparține ție? Cum să renunți La prezența lui Dumnezeu în mijlocul tău și cum să crezi că, fugind deoparte de această prezență, în situația noastră, alungând prezența lui Dumnezeu, trimițând-o în altă parte, vei fi scutit? O mare amăgire.
Să știți că acest lucru se repetă de foarte multe ori. Într-o casă, unul din membrii vine cu o Biblie și începe să o citească. Ce frumos, ce bine scrie. Și viața acelui om se schimbă. E un om deosebit, dar ceilalți sunt nemulțumiți și încep discuțiile, încep chiar micile conflicte. Și atunci spune: uite, vedeți, de când a adus Biblia în casa noastră, noi nu mai avem pace. Biblia e de vină, Biblia ne-a făcut turbare, să o dăm afară. Oare așa să fie? Biblia a ridicat standardul familiei, a înălțat nivelul lor și, în loc să spună: uite, ar trebui să ne urcăm, să fim și noi la acest nivel de moralitate, de dreptate, de cinste, în loc să spun așa, mai bine spun: dăm jos Biblia, pentru că ea ne deranjează, adică ne determină la o schimbare. Același lucru s-a întâmplat la Bet-Shemeș. Biblia le-a adus o mare bucurie, prezența lui Dumnezeu, în loc ca ei să se comporte cu respect, cu venerație, ei s-au comportat într-un mod vulgar, fără respect. Și atunci au spus: chivotul e de vină. Bun, chivotul a plecat mai departe. A ajuns la Kiriat Yearim, în zona muntoasă a lui, așa este, între Beniamin și Iuda, mai mult aparține de Beniamin. Acolo a găsit o familie de oameni foarte de treabă, care și-au pus casa lor la dispoziție pentru chivot. Ei s-au mutat în altă parte și chivotul a poposit în casa lor. L-au primit cu respect, au făcut tot ceea ce trebuie să se facă și ceea ce este și mai frumos, în jurul chivotului s-a făcut o primă școală, așa numită școala profeților. Iar Samuel venea mereu la această școală și preda copiilor, tinerilor, oamenilor din zonă materiile de bază, adică legea, le explica legea, poezia și muzica sacră și istoria poporului lor. Deci în jurul chivotului, am putea spune, se formează una din primele școli din istorie. De ce? Pentru că chivotul era în fond o bibliotecă. Acolo era legea, acolo era documentul scris. Lângă chivot erau cărțile Torei, Geneza, Exodul, până la Deuteronom. Ele erau lângă chivot. Deci dacă vrei să faci o școală, numai acolo puteai să o faci, pentru că acolo aveai cartea. Nu existau alte exemplare din carte. Și iată binecuvântarea oamenilor din Kiriat Yearim, că au devenit un centru de cultură, un centru unde oamenii veneau să învețe să scrie, să învețe să citească și evident citeau din Biblie, lucru care le-a fost o mare binecuvântare. După aproximativ 80 de ani, deci gândiți-vă, o perioadă foarte, foarte lungă, 80 de ani, în timpul domniei lui David, după ce David cucerește Ierusalimul, acesta fiind prin anul 1004, deci undeva, să spunem, în jurul anului 1000, David se hotărăște să mute chivotul la Ierusalim. A fost ultimul segment de drum din călătoria chivotului și lucrul acesta a avut un impact extraordinar asupra poporului Israel, pentru că de acum încolo Ierusalimul va fi centrul religios.
Capitala religioasă
a țării. Și de 3000 de ani până astăzi, Ierusalimul a rămas cel mai important centrul religios din lume. Nu există altul.
De atunci Ierusalimul a căpătat dezvoltarea și s-a dezvoltat atât de mult, de atunci se păstrează și cele mai multe rămășițe și urme arheologice?
Pentru că Ierusalimul a fost cucerit de David în anul 1004, la 7 ani după ce el a devenit rege. A fost 7 ani rege la Hebron și a avut această ilustră idee de a-și muta capitala la Ierusalim. De ce la Ierusalim? Fiindcă Ierusalimul era una din ultimele, poate penultima cetate cananită, iebusită, care a fost cucerită de către evrei. Era încă o enclavă cananită între ei. La nord erau semințiile lui Efraim, iar în sud era Iuda. Și între aceste două era totdeauna o rivalitate, pentru că Iuda era din copiii lui Lea, Efraim era din copiii lui Rahela și copiii celor două femei rivale, rivale au rămas și ei o viață. Și nu se prea înghițeau unii pe alții. David, fiind din seminția lui Iuda, dacă alegea o cetate de-a lui Iuda drept capitală, efraimiții n-ar fi venit acolo. Nu ne ducem noi la Iuda, ce? Ne ducem la ei. Noi suntem cineva, urmașii lui Iosif. Dacă alegea o cetate de la Efraim, Iuda spunea, nu ne ducem noi la Efraim, ce? Cine e Efraim? Noi suntem seminția cea mai importantă. Rivalitățile. Vedeți cum e oriunde. David a avut inteligența să aleagă iebusul care era la mijloc. Nici a lui Iuda, nici a lui Efraim. Era o cetate neutră. Și după ce el a cucerit-o, a spus, aici mutăm capitala. Și toți au acceptat. A fost un lucru extraordinar. Vedeți ce înseamnă și diplomație religioasă frumos pusă în aplicare. După ce și-a făcut el acolo, mă rog, palatul lui, ce și-a aranjat, că s-a făcut și s-au găsit urmele, apoi a pregătit un loc pentru cort. A spus, Doamne, eu mi-am făcut o casă, dar tu să stai așa peste tot în prăștia nu se poate. Și el a decis să mute chivotul la Ierusalim, să adune obiectele împrăștiate, să facă un nou cort, deci efectiv să reorganizeze tot sistemul sanctuarului.
Sunt cârcotași care spun că David s-a preocupat întâi de casa lui, cu toate că ar fi trebuit să se preocupe întâi de casa Domnului.
Acum, hai să nu mai ne luăm după toate lucrurile. Este absolut normal ca să îți pui la punct împărăția, fiindcă avea nevoie de un stat unitar puternic. Ei încă nu aveau unitate și ei încă nu aveau siguranță, deoarece filistenii erau un pericol foarte mare pentru ei. David avea nevoie să-și pună în siguranță statul. A avut câteva războaie cu filistenii și a potolit, a reușit să unească semințiile între ele, să creeze un stat unitar și acum putea să rezolve problema închinării. Vedeți, problema închinării, ea funcționa așa cum funcționa ea. Oamenii își aveau înălțimile, aveau locul chivotului, existau acele centre care erau. E foarte greu să găsești prioritățile. Noi zicem după cum gândim noi, alții după cum gândesc ei.
După atâta timp mai ales.
Dumnezeu nu comentează acest lucru. Dacă Dumnezeu nu comentează, de ce să-l comentez eu? Dumnezeu apreciază tot ce a făcut David și spune că David a fost om după inima mea. Dacă a fost după inima lui Dumnezeu, atunci lasă-l ce a făcut el așa cum Dumnezeu a aprobat. N-are rost să ne băgăm acolo. Când el a decis să mute chivotul la Ierusalim, Dumnezeu l-a aprobat și a început activitatea. De la Kiriat Iarim și până la Ierusalim sunt maxim 15 km. Eu i-am făcut pe jos într-o zi dus întors. Și am vrut să verific pas cu pas toate aceste lucruri. 15 km. A început lucrarea și acum se produce un dezastru. Chivotul a fost așezat într-un car cu boi și îl duceau cu carul cu boi. La un moment mai dificil, un hop, vedeți, nu aveau drumuri asfaltate, nici nu mai cârcoteau că de ce sunt gropi în asfalt, așa era. Carul era să se răstoarne și Uza pune mâna să prindă chivotul. Toți am spune, da, a făcut un lucru bun, totul e ok. Dar Dumnezeu l-a pedepsit și Uza a murit pe loc. Lucrul acesta a introdus spaimă, groază în toți oamenii, mai ales în David, care s-a temut să meargă mai departe și a spus, nu o să duc chivotul în Ierusalim. Și l-a oprit la marginea Ierusalimului, în casa lui Obed-Edom. Și acum există o stradă la marginea Ierusalimului care se numește Obed-Edom, unde există un institut de teologie protestant și se crede că acolo era locul lui Obed-Edom unde a poposit chivotul 3 luni de zile. Și Dumnezeu a trebuit să intervină cu minuni. Casa lui Obed-Edom a fost binecuvântată. Toate lucrurile lui merg extraordinar. Are din belșug, parcă Dumnezeu toarnă peste el binecuvântări. Și oamenii au recunoscut că acolo unde a fost oprit chivotul, oamenii care au știut să-l prețuiască au fost binecuvântați. Și acest lucru l-a determinat pe David să spună, bine, dacă chivotul aduce binecuvântare și Dumnezeu îi place acest lucru, nu o să-l las la marginea Ierusalimului, să-l duc în Ierusalim. Dar a mai făcut ceva.
A mai făcut ceva. Ce anume?
David, când s-a întâmplat necazul cu Uza, atunci a întrebat pe consilierii săi, pe preoți, care sunt regulile pentru mutarea chivotului. Vedeți, el nu s-a interesat și de acest lucru. Și atunci nu erau la îndemână atâtea instrucțiuni cum avem astăzi. Era o singură carte pe care nu toți puteau să o citească, nu se cunoștea atât de bine cum se cunoaște astăzi. David a făcut greșeala că el a spus, dacă e să duc chivotul la Ierusalim, e un lucru bun. Dar cum să-l duc, modalitatea, nu a cercetat-o. Și când preoții au luat cartea legii și au studiat-o, au găsit regulile. Și atunci spune, uite David, împărate, noi nu am respectat regulile de mutarea chivotului. Chivotul nu are voie să fie dus într-o căruță. Când Dumnezeu a făcut sanctuarul în pustie, a făcut 6 căruțe și le-a dat la 2 din ceilalți ca să ducă cu ele scândurile și obiectele grele. Însă chivotul trebuia dus pe umeri, pentru că el are 4 verici, are 2 drugi și trebuia dus pe umeri. Deci noi suntem de vină. Dacă s-a întâmplat acel necaz, din cauza noastră.
Era o mare diferență între ascultarea de ceea ce a spus Domnul pe timpul lui Moise și ascultarea acum, pe timpul lui David. Diferență în ce sens? S-au neglijat anumite lucruri? Sfințenia nu mai era păstrată acum ca atunci?
Păi gândiți-vă, dacă un obiect este făcut cu 4 inele în baza lui, prin care se introducea doi drugi de lemn care existau și erau și ei auriți. Atunci, în mod normal, îți pui întrebarea, ce rost au acestea aici? Dacă ai un container și acel container are niște cârlige, îți spui ce rost are acestea? A, nu mă interesează pe noi, suntem puternici și facem altfel și luăm noi pe sus. Deci orice, în regulile de astăzi, de siguranță, orice nerespectare a instrucțiunilor, ești vinovat pentru orice accident. Deci David era vinovat de accidentul lui Uza pentru că el nu a respectat instrucțiunile biblice de transportare a chivotului. Și acum când a citit și a făcut mea culpa, a spus, Doamne, suntem vinovați, n-am fost noi corecți, și a spus, acum vom face cum ne învață Domnul. Vom pune drugii, vor veni preoții. Deci nu au voie leviții. Uza nu era preot. Uza era doar levit. Nu mai permitem leviților, cât ar fi ei de doritori să mai vină, vin preoții. Preoții au fost instruiți, uite așa. Un preot trebuia să meargă în față să sune din șofar. Apoi a făcut ceva în plus, care nici nu era în regulament, mergea câțiva pași, 2-3 pași, aducea o jertfă lui Dumnezeu. Și au pregătit un cor de leviți cântăreți care să cânte, să-i aducă slavă Domnului. Și în acest alai extraordinar de frumos, cu muzică, cu jertfe și cu preoții care duceau chivotul pe umeri, David a parcurs ultimul traseu de la casa lui Obed-Edom până în Ierusalim, unde pregătise locul pentru cort.
Tot cărcotașii spun că moartea lui Uza a fost nedreaptă. Dacă David nu știa Uza, de unde avea să știe toate regulile care s-au pierdut în importanță în decursul timpului?
Ei, mai e o problemă. Când studiem cu atenție, atunci constatăm că fiecare gest pe care noi îl facem pornește din adâncul inimii, unde există anumite elemente ascunse, cum ar fi mândria, orgoliu, dorința de întâietate, încrederea în mine însumi. Deci aceste lucruri le facem de acolo. Noi am putea să le motivăm foarte... Știți, eu am vrut să vă ajut, am vrut să vă fac un bine.
Să fi lăsat chivotul să se răstoarne în praf.
Dar aceasta nu este motivația reală. În fond, el a vrut să se scoată în evidență. Uite cine sunt eu, sunt persoana cea mai importantă, dacă eu n-aș fi, totul ar fi căzut, că pe urmă mă laud și spun, eu am fost salvatorul chivotului, eu am făcut celelalte, și în inima lui Uza erau aceste gânduri firești de mândrie, de orgoliu, de încredere în sine, pe care Dumnezeu nu le-a putut accepta. Dumnezeu nu acceptă ca oameni nesfinți să pună mâna pe un lucru sfânt. Dacă Uza ar fi fost un om foarte umil, deosebit de devotat lui Dumnezeu, și n-ar fi avut în inima lui asemenea gânduri, probabil că Dumnezeu nu-l pedepsea, dar aceasta a fost realitatea.
Asta am vrut să și scot în evidență. Niciodată Dumnezeu nu greșește. Întotdeauna El vede ceea ce ochiul omenesc nu poate vedea.
Și e un lucru foarte frumos. Dumnezeu vrea ca noi oamenii să recunoaștem. De aceea, în final de tot, chiar Satana va spune, Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Judecățile tale. Aici a fost o judecată. Și să știți că în ziua judecății finale și Uza va veni înaintea lui Dumnezeu și va spune, Doamne, drepte sunt judecățile tale. Eu aveam în adâncul inimii aceste gânduri și tu mi le-ai știut. De aceea, și atunci când nu știm toatele, nu le știm, că nu știm de multe ori toate, nu ar trebui să murmurăm, nu ar trebui să criticăm o decizie a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu niciodată nu greșește. Ci mai bine ar trebui să ne rugăm, Doamne, arată-mi ce trebuie să fac. Ferește-mă să fac vreo greșeală. Dă-mi înțelepciunea să mă comport așa cum Tu dorești în situația aceasta.
Da, putem să închidem paranteza și să mergem mai departe și să-l vedem pe David doritor să aducă binecuvântarea lui Dumnezeu în mijlocul Ierusalimului. Foarte interesantă metodă a folosit Dumnezeu, care îi cunoaște atât de bine pe oameni. Ei vor fi încântați de faptul că prezența chivotului aduce binecuvântare. Ei nu mă cred pe cuvânt. Uite, le voi demonstra că acest lucru este real. Și imediat au fost molipsiți de bucuria și de dorința de a avea aceleași binecuvântări și David a simțit pulsul poporului și uite că a luat hotărârea cea bună.
Sigur. Eu cunosc foarte bine topografia Ierusalimului. Deja s-au excavat ruinele Palatului lui David. La vest de Palatul lui David acum se fac excavații foarte mari. S-a săpat vreo 16 metri și s-a ajuns abia la straturile arabe din secolul 8-10-12. Gândiți-vă că până la 1000 înainte de Hristos mai sunt încă 1500-1600 de ani de molos, cât o mai fi și acolo încă vreo 10 metri, nu știm exact, și urmăresc cu foarte multă atenție, pentru că undeva în acest loc a trebuit David să-i pregătească așezarea chivotului. Și încerc să-mi imaginez cum a fost și ce s-a aranjat pentru așezarea chivotului. Și chivotul a stat acolo vreo cel puțin 30 de ani. S-a amenajat un cort, curte, altarul, toate cele necesare și a funcționat vreo 30 de ani într-un cort. Și acum David este cel care vine înaintea lui Dumnezeu, spune: Doamne, nu se poate ca eu să stau într-o casă zidită cu lemn de cedru, care însemna atunci cea mai înaltă calitate.
Și, cel mai scump material de construcție.
Și tu să stai într-un cort. Nu se poate. Vreau să fac și pentru casa ta o clădire stabilă.
Domnule pastor, dacă în urmele casei lui David s-au găsit, pentru că erau construcții masive, ce credeți dumneavoastră că se va găsi ca urmă a cortului? Cortul era totuși cort.
Așa este. Și gândiți-vă că în zona aceasta a Ierusalimului sunt cam 25 de straturi arheologice unul peste altul. 25. Distrugere iară, distrugere iară. Să te duci prin toate acestea, să ajungi până la ultimul de bază, de multe ori aproape imposibil.
Confundă unele cu altele.
Adică sunt unele atât de importante. Deci dăm de un palat. Să zicem din timpul regelui Ezechia. Un palat. Nu-ți poți permite să distrugi acest palat. Este extraordinar. Sub acel palat mai sunt încă 4-5 straturi. Deci prea nu le mai poți studia. Alea rămân acolo.
Rămân îngropate.
Te oprești aici.
Dacă poți să mergi în afara ariei palatului și să mergi în adâncime
alături?
Da,
în afara ariei palatului ai o casă de arab care nu vrea să-ți o dea și nu poți să sapi. Vedeți? Asta e problema. Ea valorează 3-400 de mii de euro și oamenii dau 3-4 milioane și nu vrea să-i o dea. Și atunci oamenii sunt democrați și dacă nu vrea, nu vrea.
Și cercetarea
stagnează.
Și atunci
nu poți să sapi decât acolo unde ai. Iar acum, dacă se poate săpa, se sapă pe teritoriul unei parcări, o parcare publică. Acea parcare publică a fost jumătate luată, de nici aceea nu a fost toată, și de câțiva ani se sapă în acea parcare. Găsești un lucru foarte important, fac o paranteză, mă iertați, s-a găsit scaldătoarea Siloamului. Toți creștinii o cunosc foarte bine, cu nevăzătorul care s-a dus la scaldătoarea Siloamului, a fost găsită, întâmplător. S-a spart o conductă, oamenii au trebuit să sape să repare conducta și când au săpat au dat de câteva construcții și foarte atenți au continuat să caute și au dat de scaldătoare. Ei, partea cealaltă este grădina cu câțiva smochin sălbatici al unui arab pe care îl cunosc foarte bine. Chiar sunt prieten cu el și mă duc și stau de vorbă.
Ați mâncat smochine din livada lui.
Și au săpat jumătate și jumătate în grădină. Și zic: măi, de ce nu le dai? Păi te-ai face bogat, mai ai luat bani. Și are el o teorie a lui, nu vrea să dea un metru. Și acum gândiți-vă că ai un bazin, că e un bazin. Jumătate săpat, aranjat frumos și jumătate cu niște spinți, ciulini și doi smochini prăpădiți. Și nu vrea ăla să dea.
De ce?
Nu vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. Și asta e problema. Prima problemă este să ai libertatea de a săpa, deci să ai locul, să ai posibilitatea, lucru pe care în Ierusalim nu prea îl ai. Asta este prima și cea mai mare.
Pentru că este foarte aglomerat.
E aglomerat și
simțul proprietății
sunt
și
sunt aceste două națiuni.
Da.
Fiindcă orice document care vine despre David și despre celălalt întărește dreptul de proprietate al evreilor. Vedeți că aici a fost bunicul nostru, regele David.
Deci tot politica.
Vedeți că aici a fost templul nostru unde ne-am închinat, vedeți că aici a fost palatul nostru, și dacă a fost al nostru, cum vreți să ne dați pe noi afară? Vă dați seama? Deci toate aceste documente sunt niște acte de proprietate prin care eu îmi pot revendica. Și atunci, ce fac oamenii? Îți pune pe foc actele, ți le blochează ca să nu apară. Și nu numai arabii, sunt o mulțime de specialiști, chiar arheologi seculari, care nu iubesc Biblia, nu vor să audă de Biblie. Și atunci ei încearcă să spună n-a existat David, n-a existat templu, n-a existat cutare, astea sunt poveștile preoților făcute mult mai târziu. Totul e o poveste, n-a existat, ce dovediți-ne. Și atunci când vrei să le dovedești, ei pun bețe în roate ca să nu poți să găsești dovada, că lui convine să rămână
statutul
neclar. Să rămână teoria lui.
Ei, acum am înțeles de ce nu vrea să dea nici măcar un metru din grădina. Domnule pastor, emisiunea noastră trebuie să se termine, dar vom continua discuția și săptămâna viitoare exact de unde am lăsat-o acum. Este foarte interesant această trecere de la vechi la nou, de la atunci acum. Este pentru ascultătorii noștri deosebit de interesant să urmărească plimbările noastre în timp și spațiu. Vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept cu drag săptămâna viitoare.
Cu multă plăcere și eu aștept pe ascultători să ne urmărească.